Tomēr šis algas samazinājums skolotājiem ir bijis viens no lielākajiem nekā visiem citiem tas krīzes gadus. Un, nu, tiemžēl tās pacietības limits, tas izskatās, ir gandrīz izsmelts. Jā. Tā ir paša laika, esam orientēts uz to, lai konstruktīvi kopā ar nozare strādāt pie risinājumiem. Mana pārliecība ir tāda, ka, ja mēs varēsim gan kopīgi identificēt, gan pārdot risinājumu ceļus dažam objektīvam problēmam, tādam, kā piemēram, kā depopulācija, iedzīvotāju skaita samazināšana, skolu skaita samazināšana, lauku skolu problēmas un arī dažas objektīvas netaisnības sistēma, tad mums arī būtu daudz vieglāk arī cīnīties par to papildus finansējumu skolotāju algām.